Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju një me titujt kryesor. Kosova shënon 24 vjetorin e ditës së çlirimit. Miroslav Lajçak raporton për vizitën në Kosovë-Serbi, thot që tensionet janë ende të larta. Lëvizja Evropa tani fiton zgjedhjet në Malë të Zi, DPS-ja del e dyta. Ukraina njofton për fitoren e parë në kundërsulmin ndaj Rusis. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova sot shënon 24 vjetorin e ditës së çlirimit kur trupat paqëruajtëse të NATO-s hynë në vend pas fushatës ajrore të Aleancës Veri Atlantike kundër caçeve ushtarake e policore serbe. Shënimin e kësaj dite krerët institucional të shtetit e kanë nisur me homazhe. Presidenti Vjosa Osmani, kryeparlamentari Glauko Njufca dhe kryeministri Albin Kurti kanë nisur ditën me homazhe te varri i ish presidentit Ibrahim Rugova për të vazhduar tek varri i veprimtarit Adem Demaçi dhe më pas në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Krerët shtetror kanë planifikuar edhe nderimin e ushtarëve të rënd të NATO-s, ndërsa dita do të përmbyllet me një organizim të pritjes shtetërore me rastin e ditës së çlirimit.
Përsërisim këtë mirënjohje në emër të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, për vizionarët e shtetit, për presidentin Rugova, gjithë aktivistët që dhanë gjithçka që të vendosin këto themele, për komandantin legjendar Adem Jashari dhe gjithë ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që vënë jetën e tyre në rrezik dhe jetën e tyre për lirinë tonë, por edhe për mirënjohje e përjetshme për të gjithë miqtë tanë.
Por ne ishte dita e ardhjes së lirisë, një datë shumë e çmuar për popullin e Kosovës, por ishte po ashtu edhe sukses i madh në planin ndërkombëtar, sepse dita e çlirimit të Kosovës koincidoi pikërisht edhe me ndaljen e gjenocidit të Serbisë ndaj popullit të Kosovës.
Për ulemi para gjithë dëshmorëve dhe martirëve të kombit, dhe të gjithë atyre të cilët dhanë jetën për lirinë e popullit dhe çlirimin e Kosovës. Ndërhyrja ushtarake e NATO-s e ndaloi gjenocidin e Serbisë mbi popullin ton. Gjithnjë dhe përgjithmonë u jemi falëndërues dhe mirënjohës.
Fushata bombarduese në Kosovë dhe Serbi që zgjati 78 ditë përfundoi më 10 qershor 1999 pas miratimit të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me kapitullimin e Serbisë dhe tërheqjen e forcave të saj nga Kosova. Rezoluta 1244 e OKB-s në Kosovë vendosi administratën e përkohshme të OKB-s UNMIK për të administruar me vendin e shkatruar nga lufta për një periudhë tranzitore deri në ngritjen e kapaciteteve vendore dhe zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ajo po ashtu siguroi bazën ligjore për vendosjen e 50.000 trupave paqëruajtëse të udhëhequra nga NATO për të siguruar paqen në Kosovë, një herit edhe misioni më i madh paqëruajtës i Aleancës Veri Atlantike. Vendosjes së trupave paqëruajtëse i parapriu marrëveshja teknike e Kumanovës që parashitet tërheqjen e të gjitha forcave serbe nga Kosova dhe hyrjen e trupave ndërkombëtare të NATO-s në Kosovë. Tërheqja e plotë trupave serbe përfundoi më 20 1999. Me hyrje ndërkombëtare u mundësua kthimi në shtëpitë e tyre të mbi 800.000 refugjatëve, persona të zhvendosur brenda dhe jashtë Kosovës, të dëbuar nga shtëpitë e tyre që po strehoheshin në kampe në Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut. Në luftën e viteve 1998-99 janë vrarë më shumë se 13.000 persona dhe më shumë se 6.000 kanë mbetur të zhdukur. Qindra shqiptar të vrarë nga Kosova janë gjetur në varrezat masive në Serbi. Trupat e tyre janë bartur nga forcat serbe me qëllim që të fshehen krimet. Sipas të dhënave, mbi 1600 persona konsiderohen ende të pagjetur. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak tha se tensionet janë ende të larta mes dy vendeve, teksa tha se ai dhe emisari amerikan Gabriel Escobar kanë shpresuar për më shumë rezultate gjatë vizitës së tyre në Beograd e Prishtinë. Qëllimi i udhëtimit të tyre ishte adresimi i situatës së tensionuar në veri të Kosovës dhe eksplorimi i mundësive për një zgjidhje politike. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Lajçak tha se ata shprehen shqetësimin e tyre për situatën kanë krijuar dhe theksuan urgjencën për shtensionim të situatës. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përveç shtensionimit të menjëhershëm, kanë kërkuar zgjedhje të parakoshme në veri me pjesëmarrjen e serbëve që jetojnë në atë pjesë dhe kthimin e palëve në dialog për normalizim të raporteve. Këto pika u përsëritën gjatë takimeve të tyre me udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë. Pas një ndalese të shkurtër në takimin vjetor të Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë në Stockholm, ku pata rastin të bisedoj me një numër njerëzish nga Evropa dhe SBA, tani jam kthyer në Bruksel për të informuar BE-n dhe shtetet anëtare mbi gjetjet e mia dhe hapat e ardhshëm. Ne vazhdojmë përpjekjet tona për të mundësuar dhe mbështetur një zgjidhje të qëndrueshme politike, ka shkruar Lajçak. Një ditë më parë Escobar dhe SBA-ja është angazhuar që të ndihmojë si Kosovën ashtu edhe Serbinë në integrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Escobar foli edhe për marrëveshjen që Kosova dhe Serbia arritën në Ohër të Maqedonisë së Veriut në muajin mars të këtij viti. Implementimi i kësaj marrëveshjeje, sipas Escobar, i hapi rrugë një marrëdhënie paqësore dhe konstruktive në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qendra për monitorim dhe kërkim në Malë të Zi thot se Lëvizja Evropa Tani ka dalë fituese me 25.5% të votave në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që u mbajtën dje. Për 81 ulësët e parlamentit të Malit të Zi garuan 15 parti dhe koalicione. Sipas të dhënave të para, në këto zgjedhje votuan në rreth 56% e votuesve dhe sipas Qendrës për Tranzicion Demokratik në Malë të Zi, shifra paraqet rënje të numrit të votuesve për 20% krahasuar me zgjedhjet e mëparshme parlamentare të vitit 2020. Arton Konushevci sjell të tjera hollësi.
Lëvizja Evropiane Tani e Malit të Zi fitoi 25.5% të votave në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit apo 23 mandate sipas rezultateve preliminare të Qendrës për Monitorim dhe Kërkim, CEMI. Partia Proevropiane Demokratike e Socialistëve, e cila udhëhoqi Malin e Zi midis viteve 1990-2020, doli e dyta me 23.8% të votave apo 22 mandate. Alianca Konservatore për të Ardhmen e Malit të Zi, udhëhequr nga Fronti Demokratik Pro dhe Prorus fitoi 14.7% apo 13 mandate. Sondazhet para votimit ishin të parafërta me rezultatet preliminare. Sipas CEMIT, një koalicion tjetër pro-BE-s që përfshin Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Ura të kryeministrit në largim Dritana Bazovic doli në vendin e 4-të me 12.3% të votave apo 11 mandate. Milojka Spajic, lider i listës Lëvizjes Evropiane Tani, në fjalimin e tij të parë pas zgjedhor deklaroi se ishte një fitore e madhe për partinë e tij, e cila nga një parti jo parlamentare u shëndrua në partinë më të madhe të Malit të Zi për më pak se një vit. Ai theksoi se në të ardhmen nuk do të hyjë në koalicion